Çarşenbegüne Aşgabatda Türkmenistan'a tapar edýän Awganystanyň prezidenti bilen türkmen lideriniň arasynda gepleşikler geçirildi. Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Aşraf Ganiýanyň arasynda iki çäk, seýlede giňeldilen görnüşde bolan gepleşiklerde iki ýurdun özara gatnaşyklarynyň dürli ugurlary barada gürrüň edildi. Türkmen Awgan ykdysady gatnaşyklarynyň üstünde durulyp geçilip, öten ýylda iki ýurdun arasyndaky töwda gatnaşyklarynyň jemi görkezijisiniň 1 milliard dollardan hem geçendigi aýdyldy. Gepleşiklerde energiýa meseleleri barada hem gürrüň edilip, Lewapda we Marada elektrostansiýalaryň gurulyp gutarylmagy bilen Awganystana aktarylan türkmen elektr energiýasynyň möçberini 500 megawatty çeline ýetirmäge mümkinçilik döreýändigi bellenildi.
Türkmenistan öýe döndürýän elektr energiýasynyň bir bölegini Awganystan demirgazyk molaýatlaryna ýeňillikli şertlerde berýär. Biz elektr energiýasynyň Awganystana ýerlen Meşhurun hasem artırma hem gözü önünde tutuyor.
Prezident Berdimuhammedow yakın gelecekte Türkmenistan'ın hasabını Awganystan'da kurulmağı göz önünde tutulan obyektler barada hem söz açtı.
Biz yakın gelecekte Awganystan'ın Serhet vilayetinin bir neşe durmuş maksadı hesabını kurmağı göz önünde tutuyor. Yalnız şu arada Herat vilayetinin turunlu şehir içinde 20'lik çağı doğrulayan öyü Şeyle Cavuzdan vilayetinin Şılgıran şehrinde 300 orunluk yetim çağlar için öyüm kurmak var demine fikir alıştı. Bundan başka da Faryab vilayetinin Antikoy etrafının Akin ilat yerine 1000 orunluk etraf derecesinde hem mescidi kurmak var demine fikir alıştı. Buradan başka da Balkan vilayetinin Madar-ı Şerif şehrinde Türkmenistan'ı öndürülen haritlerin yürütülüştürülen Türkmenistan dukhanem açmağı gudumunu da tutyanımı meyalim etti.
Seylede Türkmenistan'ın prezidenti Awganystan'a gümünitar himayetin adık önümlerinin ve okuv etvaplarının hem uğradılacaktığını ıglan etti. Türkmen Awgan gepleşiklerinin çağında kurulmağı gözünde tutulan topuk, yani Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan, Gazi Sirizisinin proyekti barada hem gürrüň edildi. Tarapların ikisi de onun durmuşu geçirilmegine kızıklanma bildiriyendiklerini mealim ettiler. Gongsu iki yurdun resmileri transport ulgumu barada hem gürrüň edip planlaştırılan Türkmenistan, Awganystan, Tajikistan, demir yol ulgumu, şeylede Awganystan, Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, transit katnavını yolu koymak mümkinçilikleri barada hem pikir alıştılar. Türkmen Awgan gepleşiklerinden soň degişli darlaryň arasynda iki taraplyň laýyklaryň ençemesine gol goýuldy. Aşraf Ganiýanyň türkmen tarapynyň çaýkylygy boýunça Türkmenistana geçirýän bu taparynyň çäginde howpsuzlyk meseleleriniň hem maslahat edilendigi habar berilýär. Türkmenistan bilen Awganystanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylyň 21-nji fevralynda ýola goýuldy. İki ýurdun arasyndaky terhediň uzunlygy 744 kilometre deňdir.